Blaðsíða 20. Á vaskinum var alls konar snyrtidót. Mikið væri nú gaman að taka þessa krakka og aflita á þeim hárið alveg hvítt. Mála þau í kringum augun með varalit. Þegar Vala og Halli kæmu heim, ættu þau tvo glókolla. Þeir myndu líta út eins og tvær litlar tilraunarottur. Dóri flissaði við tilhugsunina. Hann hristist allur þar sem hann sat á klósettinu. Hvað eru tilraunarottur?